Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Despre judecata lui Dumnezeu și judecata oamenilor vom vorbi și în această emisiune. Ne referim la felul cum suntem judecați de Dumnezeu pentru tot ceea ce am trăit și făcut și la felul cum noi judecăm acțiunile celorlalți. Judecata lui Dumnezeu ține și de felul cum ne judecăm noi înșine. Cu cât ne vom osândi pe noi înșine mai mult în fața lui Dumnezeu, cu atât mai mult ne va primi Dumnezeu. Totodată, ne spune Domnul, dacă nu judecăm, nu vom fi judecați. Stăm de vorbă cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, în emisiunea anterioară făceam trimitere la un cuvânt spus de Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan la capitolul 5, începând cu versetul 22. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Adaugă însă Mântuitorul Iisus Hristos, adevărat, adevărat zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață. Așadar, interesant, aici vorbim despre judecata care ne așteaptă pe noi, pe toți, pentru care ne pregătim, față de care ne temem, să spunem așa, dar Domnul spune aici că cel ce crede în Mântuitorul Iisus Hristos, la judecată poate să nu vină.
Da, pentru că el deja s-a judecat, el a avut parte de judecată aici și acum, pentru că l-a ales pe Hristos, pentru că și-a dăruit toată viața lui Hristos, el aparține lui Hristos, el este mădular al trupului lui Hristos și, prin urmare, în ziua aceea de apoi, doar se va vădi acest lucru, că aparține lui Hristos, veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția pregătită vouă încă de la întemeierea lumii. Deci, practic, cum spuneam iarăși în emisiunea trecută, la judecată Hristos nu va face decât să constate o realitate care deja există. Unii sunt oi, iar alții sunt capre. Și judecata, așa cum o gândim noi și cum ne temem de ea foarte mult, cred că aparține sau iar în vedere în mod deosebit pe cei care nu l-au cunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos sau pe cei care s-au împotrivit lui sau s-au lepădat de el sau au trăit o viață împărțită. Poate că la vedere se arătau ca fiind oameni evlavioși, creștini buni, iar în taina inimilor sau acolo unde li se părea lor că nu-i vede nimeni și nu-i aude nimeni, săvârșeau lucruri împotriva lui Hristos, împotriva legii lui, împotriva Evangheliei lui. Și atunci, în ziua judecății, se vor vădi toate aceste lucruri pe care noi le-am considerat ascunse sau necunoscute de nimeni.
Întărește această afirmație a Mântuitorului Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni, că de ne-am fi judecat noi înșine, nu am mai fi judecați.
Așadar, noi toată viața trebuie să ne judecăm așa cum o facem ori de câte ori ne apropiem de Mântuitorul Iisus Hristos, ori de câte ori ne împărtășim, noi nu facem decât să ne judecăm pe noi înșine. Toate rugăciunile pe care le citim ca pregătire pentru Sfânta Împărtășanie sunt, de fapt, o judecată pe care noi ne-o facem. Constatăm că suntem oameni păcătoși, că suntem nevrednici, că nu suntem în stare să facem voia lui Dumnezeu, dar pentru aceasta ne căim, pentru aceasta ne cerem iertare și Domnul este bun și milostiv și ne iartă de 70 de ori câte 7, doar dacă ne dorim cu sinceritate acest lucru.
În spiritul celor spuse până acum, aș dori să citesc un cuvânt pe care ni-l pune înainte Arhimandritul Zaharia Zaharu, ucenicul părintelui Arhimandrit Sofronie Zaharov. Într-una din cărțile sale, părintele Zaharia spune următoarele: Când va veni pe pământ, Duhul Sfânt va mustra lumea pentru că va rupe vălul ignoranței și va scoate la iveală trei realități care îi privesc pe oameni. Păcatul acestora de a nu-L fi recunoscut pe Iisus Hristos drept Fiul lui Dumnezeu, refuzul lor de a îmbrățișa dreptatea lui Dumnezeu, care este dragoste desăvârșită față de toți oamenii și chiar față de vrăjmași, și în cele din urmă faptul că nu s-au judecat și osândit pe ei înșiși ca să preîntâmpine și să îmblânzească judecata ce va să fie a lui Dumnezeu. Și asupra acestui al treilea aspect insistă Părintele Zaharia, spunând și următoarele. În acest sens, el invocă un cuvânt al arhimandritului Misail, stares la mănăstirea Rusicon, Sfântul Pantelimon din Muntele Athos, mănăstirea rusească, unde a trăit Sfântul Siluan, arhimandrit rus care afirma că Dumnezeu nu judecă de două ori, și adaugă Părintele Zaharia, citând acest cuvânt al arhimandritului Misail, el arată că atunci când ne osândim pe noi înșine, preîntâmpinăm și înlăturăm judecata ce va să fie. Propriu-zis, Părinte Arhimandrit, această judecată pe care noi ne-o facem, cum se manifestă ea? Are legătură și cu spovedania?
În mod deosebit are legătură cu spovedania, pentru că atunci când omul se judecă pe sine și se descoperă a fi păcătos, simte această nevoie să vină în fața lui Dumnezeu, în fața slujitorului său, care este preotul duhovnic, și să-și descopere vinovăția sa, așa cum, să zicem, în viața aceasta obișnuită, cineva care a făcut o faptă rea, să zicem, a ucis pe cineva, sau a furat, sau a făcut ceva foarte grav și conștiința îl mustră și pur și simplu se duce și se predă pe sine autorităților. Și lucrul acesta cu siguranță că nu îl va scăpa de pedeapsă, dar îi va îndulci foarte mult pedeapsa sau îi o va ușura. Așa omul simte și în fața lui Dumnezeu să vină să-și recunoască greșeala. Și sigur că Dumnezeu nu judecă așa ca și judecătorii pământești, sau Dumnezeu nu simte nevoia să pedepsească, sau dacă o face, o face tot spre îndreptarea celui care a greșit, adică pentru a spori în el mai multă pocăință sau pentru a aprinde în inima lui mai multă dragoste și pentru Dumnezeu și pentru semenii săi.
La spovedanie ne sunt șterse păcatele de care nu se va mai ține cont nici la judecata unde ne înfățișăm înaintea Domnului.
Da, tot ceea ce am mărturisit, tot ceea ce am vădit în taina spovedaniei nu va mai fi vădit în ziua judecății. Dar dacă la spovedanie intenționat ascundem anumite păcate, ne rușinăm de ele, atunci spovedania se transformă până la urmă în osândire. Ne osândim noi înșine și dacă nu ne revenim, dacă nu reușim să descoperim în cele din urmă și murim în această stare, atunci cu siguranță că aceste păcate pe care le-am ascuns se vor vădi în ziua aceea de apoi.
În scaunul de spovedanie, duhovnicul care ne primește, ne ascultă mărturisirea, este și un judecător?
Nu, el este doar un martor, așa spune în cuvântul pe care îl adresează celui care vine să se spovedească, zice, iată, Hristos stă de față, icoana lui este aici, iar eu sunt numai un martor, ca să mărturisesc înaintea lui toate câte mi le vei descoperi mie. Iar de vei ascunde de mine ceva, zice, toate păcatele îndoite le vei avea. Zice, ia seama ca nu cumva, venind la doctor, să te întorci nevindecat. Așadar, calitatea preotului în taina spovedanii este de aceea de martor, a ceea ce se petrece între cel care se spovedește și Hristos. Sigur că, într-o anumită măsură, și preotul participă la lucrarea lui Hristos, și ca judecător, și ca cel care iartă, care povățuiește, adică toată lucrarea lui Hristos se manifestă prin preot. El este instrumentul și preotul nu se poate nu se poate exclude întru totul de la această lucrare. Dar, esențial, această lucrare este a lui Hristos. El este cel care judecă, El este cel care iartă.
Uneori însă duhovnicul lasă impresia unui judecător prin faptul că dă o sentință, nu te împărtășești 2 luni de zile sau faci atâtea metanii sau nu știu ce rugăciuni, deci dă nu o pedeapsă, unii înțeleg ca pedeapsă acel canon, dar dă o recomandare de vindecare.
Dacă preotul care săvârșește taina spovedanii o face în duh de rugăciune, în duh de pocăință și de umilință, el însuși căindu-se pentru păcatele sale, mă gândesc că Domnul este cel care îl inspiră ce să zică și cum să zică pentru cel care se spovedește. Deci tot de la Dumnezeu vine cuvântul acesta de pocăință sau de îndreptare. Așa cum spuneam mai devreme, deci preotul este doar instrumentul, dar sigur că pot fi și situații în care preotul sau duhovnicul nu trăiește pe deplin această taină și cumva poate să implice și prezența lui, participarea lui, cumva să se substituie lui Hristos, să fie poate că lucrarea lui mai mult omenească, să lucreze potrivit cu înțelepciunea lui, potrivit cu starea lui duhovnicească, și atunci cred că se pot face și anumite greșeli sau chiar abuzuri în taina spovedaniei. Deci e mare responsabilitatea preotului, a duhovnicului în taina spovedaniei și în general în toate tainele bisericii, pentru că el nu trebuie să fie altceva decât un instrument al harului. Și nu trebuie să împiedice prin felul lui pătimaș de a fi lucrarea lui Hristos.
Părintele Arhimandrit, prin urmare, osândirea de sine care să întâmpine judecata lui Dumnezeu și chiar să o înlăture, se face și prin taina spovedaniei, se face în privat, se face în taina inimii de către fiecare om, dar se manifestă și prin lucrarea spovedaniei, care înseamnă o mărturisire în fața lui Dumnezeu a păcatelor noastre. Aș dori să mă întorc la afirmațiile Părintelui Arhimandrit Zaharia Zaharu, spune mai departe în volumul Adus aminte de dragostea din tâi, după Hristos, povățuitor de seamă pe această cale, ne este tâlharul cel bun, care s-a usândit pe sine de bunăvoie, recunoscând că pătimește pe drept pentru faptele sale și dând toată dreptatea celui fără de prihană răstignit împreună cu el. Domnul i-a primit mărturisirea și l-a slobozit îndată de judecata viitoare, luându-l cu sine în rai chiar în ziua aceea. Dumnezeu nu-l va mai judeca a doua oară. Adevărata judecată înseamnă a recunoaște adevărul despre noi înșine. De aceea, atunci când ne smerim înaintea lui Dumnezeu și ne mărturisim păcatele, judecata cea de pe urmă devine de prisos, fiindcă noi deja ne-am judecat și osândit pe noi înșine.
Da, intrăm în această logică a Evangheliei, a cuvântului lui Hristos, care ne spune că tot cel ce se smerește pe sine va fi înălțat, iar cel care se înalță pe sine va fi osândit. Așadar, în biserică, noi lucrul acesta ne deprindem să-l facem mereu, să ne osândim pe noi înșine, așa cum am avut înaintea ochilor duhovnicești și pilda vameșului din parabola vameșului și a fariseului de duminica trecută. Vedeți cum acel om păcătos tot așa nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer, nu îndrăznea să meargă undeva mai în față în templu, ci ascuns după o coloană își lovea pieptul zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului. Și ne zice Mântuitorul că el s-a întors mai îndreptat la casa sa decât acel fariseu, aparent un om virtuos, dar care se mândrea, se îndreptățea pe sine, nu se judeca pe sine, nu se osândea pe sine, ci se îndreptățea pe sine. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, să-și compara cu acel vameș păcătos. Și Dumnezeu nu s-a bucurat de rugăciunea lui. Dumnezeu iubește foarte mult smerenia. Și iarăși ni se spune în Sfânta Evanghelie că doar celor smeriți le dă harul său, bunul Dumnezeu, iar celor mândri întotdeauna le stă împotrivă.
Un cuvânt însă de altă natură, ne spune Părintele Zaharia, foarte aspru, îl putem considera, spune Sfinția sa, neîndurătoare va fi judecata pentru cei ce nu se sârguiesc a rămâne credincioși acelei vieți minunate după care au însetat la început. Probabil oamenii au cunoscut adevărul lui Hristos, s-au botezat, s-au convertit, au trăit ceva minunat, după care le leapă de pe toate și probabil trăiesc altceva absolut opus.
Da, cred că lucrul acesta se descoperă în parabola cu cele 10 fecioare. Vedeți cum 5 dintre ele ni se spune că au fost înțelepte, adică au avut unt de lemn în candelele lor, Sfinții Părinți tâlcuiesc că au avut milostenie, au dobândit o inimă milostivă și de aceea ele au fost pregătite să intre cu mirele la nuntă, iar celelalte, deși erau fecioare, aveau această virtute a fecioriei, nu aveau unt de lemn în candelele lor, adică nu aveau virtutea milosteniei. Și vedem cum foarte mulți creștini, deși formal respectă rânduiala lui Dumnezeu, inima lor este foarte rece, este lipsită de dragoste, lipsită de milă față de aproapele. Mai mult, vedeți că sunt unii creștini care, așa cum ați spus, se pot lepăda întru totul de chipul lui Hristos pe care l-au dobândit prin botez, sub diferite forme, fie printr-o lepădare efectivă pentru că nu mai vor să fie cu Hristos, fie prin nepăsare sau trecând la alte credințe religioase. Deci sunt diferite modalități prin care cineva se poate lepăda de Hristos și atunci Mântuitorul ne-a spus că pe cel care se va lepăda de mine înaintea oamenilor, în mijlocul acestui neam desfrânat și păcătos, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Adică nu mai este părtășie între cel care s-a lepădat de Hristos și Hristos. Așa că judecata va fi aspră, va fi necruțătoare, în sensul în care cel care s-a lepădat de el nu se mai poate bucura de el. Nu cred că își mai dorește să fie cu el, pentru că dacă cineva se poate căi și își poate plânge păcatul, mă gândesc că până la urmă mila lui Dumnezeu biruiește, pentru că zice că mila biruiește judecata. Dar dacă nu este urmă de pocăință și de umilință,
judecata va fi necruțătoare.
Judecata va fi necruțătoare pentru că tu însuți ești necruțător. Și atunci nu se poate altfel.
Părinte și Mădrită, aș dori să schimbăm puțin cursul discuției noastre. Vă trimit la două cuvinte spuse de Mântuitorul Iisus Hristos. Primul îl găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 6, versetul 37. Nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și veți fi iertați. Și în altă parte, tot Mântuitorul spune în Evanghelia după Matei, la capitolul 7, începând cu versetul 1, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați veți fi judecați și cu măsura cu care măsurați vi se va măsura. Așadar, este luat în calcul și un fel de cantitate, un fel de accent pus pe felul cum judecăm.
Da, Mântuitorul încearcă, vedeți, pe diferite căi să ne aducă pe toți la logica iubirii. A nu judeca, a ierta, toate acestea sunt manifestări ale iubirii. Hristos a făcut acest lucru. El nu a judecat pe femeia păcătoasă care după lege trebuia să fie omorâtă cu pietre, ci a iertat-o. Pe toți aceia care au venit la el cu pocăință și cu umilință, i-a primit, i-a iertat, chiar dacă păcatele lor erau grele și numeroase. Așadar, Domnul poate să ierte și să nu judece, pentru că iubește. Iubirea lui Dumnezeu este neasemănată și nemăsurată, spunem în molitva de spovedanie. Iar El ne cere și nouă să facem același lucru, pentru că El este chipul, prototipul. Așa cum este El ca om, așa trebuie să fim și noi. Acum, noi nu avem dragoste în inima noastră, sau avem într-o măsură foarte mică, iar pentru noi a nu judeca pe cineva sau a ierta este mai degrabă un efort ascetic, pentru că știm că lucrul acesta este al dragostei. Chiar dacă nu avem noi dragoste, ne silim să facem acest lucru, cel puțin formal. Să iertăm, să trecem cu vederea, să nu judecăm, să nu vorbim de rău pe nimeni, chiar dacă poate că în gând sau în inimă o facem, dar acolo ne și căim imediat pentru aceasta, iar în afară ne străduim să nu zicem și să nu facem nimic în logica răutății, a egoismului, a răzbunării. Toate acestea le lăsăm pe seama lui Dumnezeu și acest efort nu rămâne nerăsplătit. Până la urmă, inima noastră se înduplecă către dragoste. Harul lui Dumnezeu se apropie de această inimă care se silește spre cele ale dragostei și o vindecă. Pentru că Harul lui Dumnezeu pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le plinește. Așadar, noi, neavând putința de a iubi, Harul lui Dumnezeu ne dă această putință, dacă noi, bineînțeles, ne smerim și ne străduim, ne ostenim pe cât este într-o a noastră putere. Dumnezeu foarte mult dorește să vadă din partea noastră bunăvoință, dorință sinceră. Și dacă noi facem către El un pas, El va face către noi 10 sau 100 sau câți va fi nevoie pentru ca să ne aducă la o stare mai bună, să fim întotdeauna mai îndreptați atunci când ne apropiem de El.
Iată și câteva cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel. În Epistola către Romani spune Sfântul Pavel: pentru aceea, oricine ai fi, o omule care judeci, ești fără cuvânt de răspuns, căci în ceea ce judeci pe altul, pe tine însuți te osândești, căci aceleași lucruri faci și tu care judeci. Cine ești tu ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade, dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea. Dar tu de ce judeci pe fratele tău? Sau și tu de ce disprețuiești pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea judecății lui Dumnezeu.
Da, cu măsura cu care vei măsura, cu aceea ți se va măsura. Cred că aceasta este încă o pedagogie a lui Dumnezeu în acest veac, cât suntem încă în această viață, în această lume. Dacă noi facem anumite greșeli și la rândul nostru judecăm și desprețuim pe aproapele nostru pentru aceleași greșeli, poate chiar mai mici decât ale noastre, Dumnezeu îngăduie să cădem și noi iară și iară de nenumărate ori ca să ne smerim. Deci, vedeți cum Dumnezeu cu orice preț ar vrea să ne aducă la starea de smerenie. Și de aceea și acest cu măsura cu care vei măsura, cu aceea ți se va măsura, aparent sună ca o pedeapsă necruțătoare, dar de fapt este o manifestare a milostivirii lui Dumnezeu, a pedagogiei lui părintești, care vrea să ne smerească, să ne înțelepțească din greșeli, cu moartea pe moarte călcând. Am greșit, dar prin greșeala noastră ar trebui să ne și îndreptăm. Dacă reușim să conștientizăm la un moment dat că, uite, n-am făcut bine, că și eu am greșit la fel de mult ca și el, poate chiar mai mult, Doamne, iartă-mă, și te duci și-i ceri și lui iertare, și până la urmă mila lui Dumnezeu învinge și bunătatea lui Dumnezeu învinge, dar dacă omul se îndărădnicește în răutatea lui, în răzbunarea lui, atunci, ca și cu Adam în rai, Dumnezeu se vede nevoit să-l lase în rătăcirea lui, pentru că nu reușește în niciun chip să-l aducă la smerenie și la recunoașterea păcatului.
În prima epistolă către Corinteni, același apostol spune: De aceea nu judecați ceva înainte de vreme, până ce nu va veni Domnul, care va lumina cele ascunse ale întunericului și va vădi sfaturile inimilor. O pricină pentru a nu judeca este că nu cunoaștem integral viața omului și inima lui, încât să ne dăm noi cu părerea.
Cunoașterea noastră este foarte limitată. Noi vedem lucrurile la suprafață și acum, dar Dumnezeu vede adâncul inimii omului și Dumnezeu îl vede pe om în perspectiva veșniciei. Noi vedem greșeala omului de acum, dar Dumnezeu vede pocăința lui din ceasul morții, pentru care este motivat să-l rabde și să-l aștepte, iar noi nu, pentru că noi nu vedem acest lucru. Și, vedeți, ne trezim că judecăm și disprețuim pe un om pe care Dumnezeu deja l-a primit în atotștiința lui. El deja l-a primit pentru pocăința lui din ceasul morții, pe care noi nu o vedem și nu o cunoaștem.
Când osândim pe cineva, când judecăm pe cineva, automat ne credem mai bun decât el.
Da, și luăm locul lui Hristos. Ne credem mai buni și decât Hristos sau mai înțelepți decât el, motiv pentru care vedeți că foarte mulți oameni ajung să-L hulească pe Dumnezeu că nu judecă cu dreptate, că nu face dreptate în
Că nu
această lume, că
intervine.
nu intervine, vedeți cum se poate întuneca mintea noastră și cum putem ajunge să ne credem mai buni și mai drepți decât Dumnezeu.
Părinte Arhimandrit, despre tema aceasta însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, vom răspunde unor ascultători. Ne întreabă cineva privitor la un verset din Scriptură: și de nu-i va asculta pe ei, spune-l bisericii, iar de nu va asculta nici de biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Ce atitudine trebuie să aibă creștinii față de cei care le greșesc? Până unde mergem?
Păi vedeți cum zice Mântuitorul, că dacă ți-a greșit fratele tău, sau a greșit pur și simplu, nu neapărat ți-a greșit ție, și dacă ești responsabil față de el, ca și părinte, ca și învățător, va trebui mai întâi să-l mustri între patru ochi, adică să-i atragi atenția discret: uite, nu cred că este bine ce ai făcut. Și dacă el continuă în greșeala lui, atunci ești nevoit să mai chem pe cineva și să-i atragi atenția în prezența a doi sau trei martori. Dacă nici așa nu se îndreaptă și nu ia aminte, atunci, zice Mântuitorul, să-ți fie ca un păgân și ca un vameș, adică să-l ocolești. Cumva este un soi de lepădare, dar tot pedagogică, așa cum se justifică, în general, excomunicările pe care biserica le-a procedat la un moment dat, sau, vedeți, excluderile din monahism sau din treapta clericală, nu, catericirile. Oamenii au nevoie de asemenea pedepse, dar care până la urmă tot la pocăință ar trebui să-l aducă pe om, chiar dacă el, să zicem, pierde slujirea preoțească sau o anumită demnitate din biserică, dar să nu-și piardă mântuirea, să nu-și piardă sufletul. Cum este și acea exprimare, a nevoie de înțeles, a Sfântului Apostol Pavel referitor la asemenea pedepse, zice că trebuie să-l dai pe unul care a greșit foarte greu Satanei, zice, spre pieirea trupului, dar spre mântuirea sufletului. Deci, cumva, toate aceste pedepse, dacă sunt în biserică, sunt pedagogice și sunt în dorința ca în cele din urmă să se stârnească în sufletul acelui om pocăința și dorința de îndreptare. Așadar, noi încercăm în fel și chip, dar dacă nici cum nu se poate, nu putem face mai mult decât Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu poate să întoarcă un suflet, în ghilimele zic nu poate, pentru că Dumnezeu nu acționează mecanic, adică omul nu este un robot. Fiind făptură înzestrată cu libertate, Dumnezeu se izbește de această libertate cu care l-a înzestrat pe om, și împotriva ei, iată că nici Dumnezeu nu poate lucra.
Dacă acest om nu ia calea întoarcerii, nouă ne devine ca un păgân și vameș, pentru că îl excludem din comunitate, pentru că la rândul lui poate să strice comunitatea, să o îmbolnăvească cu învățătura lui sau cu felul lui de a se purta.
Adică trebuie să fim după aceea mai reținuți față de această persoană, să nu avem o legătură prietenoasă, așa ca și cum n-ar fi greșit, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Undeva trebuie să-i dăm de înțeles că trebuie să îndrepte ceva în viața lui. Și lucrul acesta trebuie făcut de dragul lui, nu pentru că orgoliul nostru a fost rănit, ci pentru că dragostea noastră a fost rănită pentru binele acelui suflet. Aici este cheia și aici este marea diferență între ce înseamnă a pedepsi din mândrie și din orgoliu rănit, și ce înseamnă a pedepsi pe cineva din dragoste. Sunt două lucruri total diferite.
Faptul că el stăruie în acea răutate nu-l ajută, îi face rău,
da,
îl otrăvește.
Este rău pentru el și, bineînțeles, rău pentru întreaga comunitate, dar toată această suferință este o suferință a iubirii, nu o suferință a mândriei. Sau ar trebui să fie o suferință a iubirii. Cel puțin la Hristos așa este, o suferință a iubirii.
Astăzi se lucrează cu categoriile toleranței, cât mai multă îngăduință față de toți. Biserica are multă toleranță, dar până la un punct anumite lucruri nu poate să
nu putem să-i spunem răului bine. Cu toată îngăduința, răul este rău, păcatul este păcat. Așa că biserica până la sfârșit va trebui să vădească lumea de păcat. Adică trebuie să arate păcatul în lumina lui Hristos, în lumina Evangheliei. Iar pentru păcătos trebuie să avem deschidere și îngăduință, dar nu pentru că este păcătos, ci pentru că este un om care are nevoie de mila lui Dumnezeu, pentru că este chipul lui Dumnezeu care trebuie restaurat. Trebuie să-l aducem în starea în care el să strălucească ca o lumină, așa cum ne învață Mântuitorul Iisus Hristos.
Vedeți, chipul societății de astăzi s-a modificat foarte mult, există foarte multă toleranță față de diferite categorii de oameni care sunt deja cuprinși legal prin diferite dispoziții legale, să spunem așa. Li se îngăduie diferitor categorii sociale să aibă drepturi legale, măcar că starea lor de viață este una păcătoasă. S-au instituit consilii ale discriminării, n-ai voie să spui chipurile ceva despre acești oameni că îi discriminezi. Dar dacă ei își însușesc un mod de viață păcătos, biserica îl sancționează și pentru acest fapt biserica este foarte aspru criticată.
Și Mântuitorul a fost aspru criticat și până la urmă răstignit. Ioan Botezătorul a pierit tocmai pentru că a
Înfiera
vădit
păcatul.
păcatul lui Irod și al Irodiadei. Așa că noi trebuie să ne asumăm acest lucru. Fericiți veți fi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice minciuni din pricina mea împotriva voastră, adică veți fi acuzați pe nedrept, dar de fapt ținta este Hristos. Iar noi, de dragul Lui, trebuie să răbdăm până la capăt, orice s-ar întâmpla.
Cineva ne întreabă următoarele, probabil cu referire la faptul că am vorbit despre acest subiect într-o emisiune anterioară. Ce efect au vrăjile sau blestemele asupra comportamentului și vieții omului afectat? Ceva ce anulează, influențează și anulează conștiința și discernământul propriu-zis, vorbind despre vrăji, despre blesteme, despre acțiuni malefice asupra unui om. Cum ne dăm seama că acel om este sub o asemenea stare, sub o asemenea lucrare? Sau cineva cum își dă seama că este stăpânit de ceva rău venit de undeva? Există anumite manifestări?
Mă gândesc că omul simte și puterea răului, dacă este mai mult decât patima și păcatul pe care toți le avem, toți cunoaștem această suferință a păcatului, care este un rău în sufletul nostru, în ființa noastră. Dar poate fi și mai mult decât atât. Omul poate simți realmente prezența celui rău, într-un fel sau altul, ea se vădește și se simte. Și atunci nu poți decât să alergi, să cauți ajutor. Când cineva pătimește, când cineva suferă, el aleargă să caute izbăvire, dacă mai poate el sau dacă nu familia celui în cauză. Vedeți cum a fost femeia cananeancă. Avea o fată stăpânită de un demon, nu se știe din ce pricină a ajuns în această stare, dar ea a alergat la Hristos și a zis: Doamne, mântuiește, izbăvește pe fiica mea, care este rău chinuită de un diavol. Și după acea atitudine de umilire pe care a avut-o Mântuitorul față de ea, dar tot în mod pedagogic, în cele din urmă i-a zis: fie ție cum voiești. Și s-a izbăvit fiica ei în ceasul acela. Așadar, blestemele și vrăjile pot să aibă efecte foarte grave asupra vieții unui om. Sunt niște legături din care nu te izbăvești decât atunci când reușești să conștientizezi, să asumi la un moment dat această stare, să poți să spui ca și tâlharul de pe cruce pe care l-ați pomenit în prima parte a emisiunii, adică: pe bună dreptate pătimesc pentru că am greșit, pentru că am păcătuit și de aceea Dumnezeu a îngăduit asemenea lucruri asupra mea. Deci noi trebuie să ne smerim, nu trebuie să căutăm să învinovățim. În asemenea situații, cei mai mulți sunt ispitiți să învinovățească pe cineva, să dea vina pe cineva. Dar nu este soluția aceasta. Soluția este ca pe noi să ne învinovățim. Dacă pătimim, pătimim pentru păcatele noastre și dacă omul se căiește și se smerește, atunci se izbăvește și din legătura farmecelor și a vrăjitoriei și a blestemelor, pentru că răul nu suportă smerenia. Acolo unde este inimă înfrântă și smerită, acolo vine harul lui Dumnezeu și răul nu mai are loc.
M-ați văzut de pildă când pleca răul din cineva posedat, îl zguduia foarte tare, ultima lui prezență era una foarte greu de purtat.
Da, pentru că era o revoltă din partea diavolului, adică el nu cu ușurință se dă bătut, dar nu are încotro. Și mai mult, el prin aceasta își vădește prezența, este o prezență înfricoșătoare, cutremurătoare, dar este o realitate, pentru că, vedeți, multă lume este ispitită să zică, a, diavolul nu există, este doar o închipuire a minții omenești, o personificare a răului, dar, de fapt, diavolul nu există. Iată că există. Prin asemenea manifestări, el își vădește prezența răufăcătoare și, până la urmă, ne face un bine. Pentru că el ne întărește credința în Mântuitorul Iisus Hristos și ne determină cu și mai multă ardoare să alergăm după ajutorul lui.
Părinte Arhimandrit, ne aflăm în perioada bisericească a triodului, un timp care durează 10 săptămâni, un timp aparte în anul bisericesc. Care sunt dominantele spiritualității triodului? Ne spune ceva mai mult această perioadă bisericească decât celelalte din an?
Cred că, în mod deosebit, triodul este o școală a pocăinței. Pocăința este temelia, începutul vieții duhovnicești. Sfântul Ioan Botezătorul și Mântuitorul Iisus Hristos și-au început propovăduirea cu îndemnul la pocăință. Pocăiți-vă că-și s-a apropiat împărăția cerurilor. Prin urmare, noi ca și creștini ne începem viața duhovnicească prin această lucrare a pocăinței. Iar sfârșitul pocăinței trebuie să fie bucuria mântuirii, bucuria învierii. Așa că timpul acesta pe care îl petrecem în perioada triodului, în prima parte ne pregătește pentru a intra în postul mare, apoi petrecem perioada postului mare, ajungând în cele din urmă la săptămâna patimilor și apoi la praznicul învierii lui Hristos și la săptămâna luminată. În fiecare an noi retrăim această perioadă și acest eveniment crucial al învierii și cu fiecare perioadă pe care o trăim, noi ar trebui să fim mai îndreptați, mai îmbunătățiți duhovnicește, mai aproape să fie mântuirea de noi decât atunci când am crezut, cum ni se spune în Sfânta Scriptură. Timpul pe care Dumnezeu ne-l dăruiește în această lume, în această viață, este un timp al mântuirii. Așa că noi trebuie să fim foarte grijulii în aceste perioade binecuvântate, să fim prezenți la Sfânta Biserică, la Sfintele Slujbe, să ne deschidem urechile și inima ca să primim tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu către noi ca și îndemn la pocăință, ca și încurajare, pentru că adeseori omul, vedeți, zace în deznădejde din pricina mulțimii păcatelor și atunci din partea lui Dumnezeu întotdeauna este un demn la încurajare, la nădejde. Și în perioada triodului foarte mult deprindem această nădejde în mila lui Dumnezeu. Ne deprindem să lucrăm mai mult virtutea, fapta bună, prin acestea asemănându-ne cu Mântuitorul Iisus Hristos.
Pentru unii, ivirea acestor perioade liturgice ar avea un caracter repetitiv, an de an, aceleași perioade, aceleași duminici, aceleași slujbe, aceleași zile importante sau mai puțin importante, așadar această anuală repetiție liturgică nu e doar o simplă rutină, ci e menită și unei împrospătări și unei adânciri.
Păi mă gândesc că așa este toată viața noastră pe pământ. Fiecare zi este o repetiție. Practic, în fiecare zi, noi oarecum repetăm același parcurs. În fiecare zi, soarele răsare și apune, ne luminează și ne încălzește, vine noaptea. Deci, în fiecare zi, noi avem deja niște pregustări și ale învierii, dar și a ceea ce înseamnă moartea și iadul, întunericul. Așa că toată viața noastră este plină de repetiții și nu trebuie decât, așa cum m-ați spus, ca tot mai mult să adâncim taina vieții, taina mântuirii, să îl cunoaștem și să-l iubim tot mai mult pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că de la El venim și la El ne ducem. Dacă nu-L cunoaștem și dacă nu-L iubim pe Mântuitorul Iisus Hristos, atunci existența noastră va sfârși, cred, în întunericul cel mai din afară, pentru că Hristos este lumina lumii, iar în afara Lui nu este decât întuneric și moarte.
Din cauza grijilor vieții de zi cu zi, putem face loc în suflet acestor minuni de teologie pe care le găsim în etnografia triodului, această consistentă spiritualitate pe care ne pun înainte slujbele și cântările acestei perioade, toate cele spuse la strană și săvârșite în biserică în această perioadă sunt foarte încărcate de miez duhovnicesc și liturgic, de miez teologic, dar foarte puține ajung la inimile noastre, mă refer ale celor care suntem deja în biserică, pentru că suntem și noi la rândul nostru cuprinși de griji, cu atât mai puțin la cei care nici măcar nu ajung la biserică.
Sigur că este o bogăție foarte mare de cuvinte și de înțelesuri duhovnicești, dar noi dacă am rămâne numai cu un singur cuvânt, ar fi de ajuns. Dacă am rămâne bunăoară cu rugăciunea Vameșului și am rostit-o neîncetat, Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului, am putea avea parte de bucuria mântuirii. Dacă am rămâne cu conștiința aceea a Fiului risipitor, Doamne, nu mai sunt vrednic să mă numesc Fiul Tău, primește-mă ca pe o slugă, vedeți? Că noi în biserică mereu ne numim robii lui Dumnezeu, nu avem curajul, nu avem îndrăzneala să ne numim Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu ne numește și ne consideră fii, noi spunem că ne este de ajuns să fim robi și mereu așa ne numim robii lui Dumnezeu, robul lui Dumnezeu. Dacă am înțelege acest lucru și am trăi această conștiință, ar fi de ajuns. Și așa, din mulțimea și din bogăția aceasta de cuvinte și de înțelesuri, dacă rămânem cu ceva și punem în practică, s-ar putea să fie de ajuns. Pentru că le cuprinde și pe celelalte, cumva sunt legate una de alta. Dacă o înțelegi pe una și o pui în practică, le dobândești și pe celelalte.
O ultimă problemă, Părinte Arhimandrit, în această emisiune. Cineva vă vine la spovedii, să spunem, și vă cer un sfat privitor la rugăciune. Ca duhovnic, recomandați unui astfel de om o rugăciune precisă sau îndrumați către anumite cărți, către anumite slujbe pe care să le săvârșească și să guste el însuși rugăciunea sau îl îndemna să se roage liber?
Depinde de la caz la caz. În general mă feresc să pun pe umerii oamenilor poveri pe care să nu le poată purta și mai mult sfătuiesc, mai mult recomand cum ar fi bine să se roage sau că ar fi bine să folosească cartea de rugăciuni și fiecare se regăsește într-un anumit fel de rugăciune. Unora le plac acatistele, altora le plac psalmii, alții citesc cu ușurință rugăciunile mai scurte din cărțile de rugăciuni sau alții poate doar cu cuvintele lor se pot ruga mai bine. Cumva fiecare trebuie să-și găsească rugăciunea care îi se potrivește și cu care se poate exprima cel mai bine înaintea lui Dumnezeu. Sigur că nu putem evita aceste rugăciuni pe care le avem în cărțile de rugăciuni, pentru că ele au și menirea de a ne modela, de a ne forma un anumit fel de a ne raporta la Dumnezeu. Și la început este bine să citim, chiar dacă nu simțim, chiar dacă nu înțelegem, este bine să citim din cartea de rugăciuni până când ne deprindem, până când ne modelăm conștiința. Și atunci sigur că putem să parafrazăm, să rămânem cu anumite rugăciuni care ni s-au lipit de inimă, în care ne-am regăsit, le-am simțit, putem să parafrazăm, să prostim adeseori frânturi din psalmi care ni s-au lipit de suflet. Dar, în general, repet, mă feresc să pun poveri pe umerii oamenilor pe care să nu le poată purta.
Dacă i-am dat ca duhovnic unui credincios un anumit canon de rugăciune, ar putea fi o povară pentru el?
De multe ori am constatat acest lucru, că rânduind o pravilă de rugăciune precisă cuiva, după oarecare vreme s-a întors și a zis: părinte, n-am putut, n-am fost în stare să fac ceea ce mi-ați spus, și omul se simte rău, se simte descurajat. Și, în general, pravila are aceste neajunsuri. Dacă o împlinești, îți dă oarecare satisfacție și siguranță de sine. Ți se pare că totul se bazează pe împlinirea acestei pravile, ceea ce este o înșelare. Iar dacă nu reușești să o faci, te aruncă în deznădejde și în descurajare. Amândouă atitudinile sunt nefolositoare. Nici încrederea în pravilă și satisfacția nu sunt bune, și nici deznădejdea și descurajarea. Omul, până la urmă, trebuie să fie viu înaintea lui Dumnezeu, trebuie să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu așa cum este. Iată-mă, Doamne, ăsta sunt, așa cum vedeți, a făcut vameșul, s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu așa cum era el, fără cuvinte multe: Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului. Și s-a întors mai îndreptat la casa sa.
Ai fi unui om viu sufletul se datorează poate și acestor forme de rugăciune, chiar dacă nu ne limităm la ele, chiar dacă nu ne cantonăm în perimetrul lor, totuși plecăm de la ele pentru a cultiva noi ceva.
Deci, noi trebuie să avem în vedere faptul că rugăciunea nu este un scop în sine, ci ea este un mijloc de a ne apropia de Dumnezeu. Adică rugăciunea se reglează în măsura în care omul simte prezența lui Dumnezeu, simte prezența Harului în inima sa. Și de aici omul va simți nevoia, fie să se roage mai mult, fie să se pocăiască mai mult, adică omul toate le face așa cum trebuie, în măsura în care simte ceva din adierea Harului în inima lui. Cineva... Altfel, toate vor fi formale și chinuitoare.
Cineva poate citi o carte, acolo să-i vină un gând de pocăință care să-l îndemne să se adreseze Domnului.
Foarte mult contează lectura duhovnicească pentru a ne inspira rugăciunea. Vedeți că și în Sfânta Liturghie mai întâi este cuvântul, este Evanghelia, este predica, și toate acestea au menirea de a ne inspira rugăciunea pe care urmează să o aducem în partea a doua a Sfintei Liturghii.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici, pentru cuvintele de folos împărtășite nouă. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.